Sulmi terrorist në qendrën tregtare botërore në New York në mëngjesin e 11 shtatorit 2001 kushtoi jetën e mira njerëzve të pafajshëm. Kjo e gërësia e tmerrshme dhe njëherë shënoi një rrezik të madh për paqen me vendet fqinjë. Terrorizmi. Terrorizmi në përgjithësi është një krim kundër njerëzimit, humanizmit. Vënë në shenjë njerëz të pafajshëm. Qëllimi i tij është të përhap frikë në shoqëri duke vrarë njerëz. Edhe të arrijë qëllimet e veta politike. Shumë lloj ideologjish janë referuar terrorizmit në të shkuar. Jakobinët, të cilët u shfaqën revolucionin francez, ata të parët e përdorën konceptin e terrorizmit gjatë periudhës së tmerrit. Ku mira njerës u dërgua në gjotin. Nga vitet 1870, grupi terrorist racist Ku Klux Klan në SBA torturoi dhe vrau shumë njerës, vetëm se ishin të zinjë. Terrorizmi racist u përhap edhe në policinë gjermano-naziste 1930. Nazistët u bonin terror të gjithë atyre të cilët ishin kundër atyre, i vrisnin ose i torturonin, duke filluar me çifutët. Edhe në po të njëjtat vite, terrorizmi u përhap në Rusi, ku u vran 40 milion njerëz nga Stalini, vetëm për shkak se këta ishin kundër ideve komuniste. Terrorizmi komunist u shfaq në Europë në vitet 60. Gjatë kësaj kohë, u derdhën lumenjë gjakut. Brigadat e kuqe në Itali edhe ushtria e kuqe në Gjermani bombarduan sipërfaqe të gjëra edhe ndërmorën mjaft sulme me armë duke vrarë kështu të pafajshmit në masë. Terroristët komunistë dhe fryma separatiste e paraprin formimin e organizatave më të hetura për gjakut. Grupi më i tmerrshëm dhe gjakatar terrorist ishte ETA në Spanjë edhe PKK në Turqi, ku mbetën të vrarë 30.000 njerëz. Pasojat e racizmit, fashizmit edhe komunizmit i dhanë rrugë terrorizmit. Kjo sepse secila nga këto ideologji beson se dhuna edhe konfliktet janë natyrale për natyrën edhe sjelljen njerëzore. Në pikpamjen raciste, fashiste dhe komuniste, terrorizmi inkurajohet edhe justifikohet. Gjatë viteve të fundit, sidoqoftë, një formë tjetër e terrorizmit shënohet në bllokun botëror, megjithse me një koncept komplekt të kundër. Terrorizmi islamik. Koncepti e kundrathënie se nuk ka vend terrorizmi në islam. Në Kur'an, Zoti urdhëron muslimanët të sjellin paqe, harmoni edhe vëllazërim në gjithë botën. Morali i muslimanit nuk është shkaku i terrorizmit, por zgjidhja e tij. Morali i muslimanit. Fjala islam vjen nga rrënja e të njëjtës fjalë në arabishtë që ka kuptimin paqe. Zoti e ka zgjedhur këtë fe për të ftuar gjithë njerëzit në të vërtetë, për t'i thirrur ata në paqe dhe harmoni. Karakteristikat kryesore të moralit musliman janë virtyte të tilla si dashuria,
dhe mëshuria, sakrifica edhe toleranca, falja dhe drejtësia. Në Kur'an, Allahu urdhëron muslimanët të trajtojnë gjithë njerëzit me drejtësi dhe të mirë. Muslimanët janë të ngarkuar me mbrojtjen e këtij morali dhe në pjestar të feve të ndryshme në bashkëpunim me ta në punë të mira. Në një ajet kuranor, ju thuhet muslimanëve: ju jeni gjenerata më e mirë e njerëzimit. E besoni Allahun, urdhëroni në të mirë edhe ndaloni nga e keqja. Në një tjetër varg, Zoti urdhëron muslimanët t'i përgjigjen të keqës me të mirë. E keqja dhe e mira nuk është një lloj. Ktheje të keqen me të mirë edhe nëse ke armiqësi me dikë. Ai do të bëhet mik me ty. Gjakderdhje, luftë dhe poshtërsi janë mëkatet mëdha që Allahu i dënon. Ja se shtot një varg tjetër Zoti për këtë: përgjegjësia është vetëm kundër atyre që u bëjnë njerëzve të padrejtë, edhe kundër atyre që pa farë arsye bëjnë çrregullime në tokë. Për të tillët është një dënim i dhëmshëm. Si pas islamit, të vrasësh një njeri është një ndër mëkatet e mëdha. Aq i madh sa një varg tjetër thot: për këtë ne u shpallëm beni Israilve, se kush e mbyt një njeri pa pas mbytur ai ndonjë tjetër, edhe pa pas bër ai ndonjë shkatrim në tokë, atëherë është si ti kishte mbytur gjithë njerëzit. E kush e ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është sikur të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre u erdhën të dërguarit tanë me argumente, mandeje dhe pas këtej, shumë prej tyre teprojnë në këtë tokë. Kjo vëmendje e veçantë në lidhje me jetën njerëzore në Kur'an ka qenë gjithmonë gjatë gjithë periudhës së Islamit, duke filluar që nga koha e profetit. Profeti ynë ka pasur kujdesin më të madh për jetën e njerëzve të pafajshëm. Ai kur nuk ndërmori një luftë vetëm në rast mbrojtjeje. Edhe në atë kohë, ai urdhëroi ushtarët e tij që kur të mos preknin një të pafajshëm, edhe urdhëroi që të mos preknin kishat edhe sinagogat. Kjo drejtësi e Islamit u manifestua në historinë e Islamit. Edhe çifutët edhe krishterët kishin një liri të pashoqë që në vendet europiane nuk e gjetën kurrë, ashtu siç u lanë të lirë në vendet islame. Për këtë arsye, Islami është një fe e paqes dhe harmonisë. Detyra e muslimanit është të sillet drejt edhe këndshëm me të gjithë edhe të luftojë pa drejtësi në botë, dhe në krye të këtyre qëndron terrorizmi, një nga të këqijat e ditëve të sotme. Terrorizmi sulmon njerëzit pafajshëm që nuk kanë bërë ndonjë të keqe. Godet pamshirë fëmijët e pafajshëm. Shumë prej tyre lihen jetim. Shkatron qytete dhe zhduk familje. Shkakton vuajtje të miliona njerëzve. ç'është më e keqja? Disa terroristë shfrytëzojnë këtë të keqe, veprojnë në emër të Islamit, duke u shfaqur si tillë në sytë e njerëzimit.
Bunları yapan kişiler Müslüman olamaz.
Njerëz të tillë nuk janë musliman. Edhe nëse terroristët mund të identifikohen si musliman, terrorizmi nuk mund të përkufizohet si terrorizëm islamik, siç nuk mund të quhet terrorizëm çifut, po të ishin terrorist çifut. Apo terrorizmi kristian, nëse do t'i përkiste fesë kristiane, kjo sepse të vrasësh në emër të fesë, është e papranueshme. Feja urdhëron dashuri, paqe dhe mëshirë. Terrorizmi është e kundërta e fesë, është mizor i pamëshirshëm, sjell gjakderdhje dhe varfëri. Terrorizmi është një vegël raciste, fashiste, komuniste, shkurt, fjala gjithçka që bie në kundërshtim me fen dhe moralin fetar. Terrorizmi nuk ka vend në fe. Si thuhet në një varg kuranor, Zoti nuk i do zullumqarët. Në një varg tjetër, për atë që duan terror, korrupsioni në tokë thuhet kështu. Sa për ata që shkaktojnë përçarje, shkatrim në tokë, mallkimi qoftë për ta. Vendbanimi i tyre do të jetë zjarri.
Bu nedenle tüm gerçek Müslümanlar
Për këtë arsye gjithë muslimanët e vërtet janë kundër terrorizmit. Ata duhet i tregojnë gjithë tokës se Islami është fe e paqes edhe dashurisë, edhe se kjo fe e dënon terrorizmin.